Вниманието на јавноста во Македонија го сврте и дополнителниот заменик министер за труд и социјала Диме Спасов, кој предизвика две сообраќајни несреќи минатиот петок со службено возило. Според МВР, во петокот околу полнок во Скопје, Спасов, возејќи службено возило на агенцијата за вработување, удрил во две возила и избегал по двата судира. Бегајќи бил запрен од полициска патрола. Притоа на полицејските службеници им кажал дека тој го управувал возилото. Додека полицајците го утврдувале идентитетот на супатничката на Диме Спасов, тој разговарал по телефон, пошто со трчење избегал без да му се направи и алкотест. МВР соопшти дека околу 2 часот по полнок, друго лице се пријавило дека го управувало возилото на агенцијата за вработување. Но полицијата констатирала дека тоа лице не направило сообраќајка, бидејќи неговата изјава била различна од она на супатничката и дека полицијата претходно утврдила дека Спасов го возел службеното возило. Наредниот ден, Диме Спасов во полициска станица дава исказ за настанот, а веднаш потоа и поднел поплака, тврдејќи дека во петокот ноќте од страна на неколкумина лица од албанска етничка припадност го бркале и нападнале и затоа тој бегал со автомобилот. Но откако лицата ги чуле своите имиња како наводни напаѓачи, самите се упатиле во полициската станица и дали исказ дека се лажно обвинети. По овој скандал се јавија со реакција од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Демократскиот сојуз, Фродем и повеќемина граѓански активисти кои го осудуваат Спасов и дека мора да се соочи со правдата. Од ВМРО-ДПМН пак во соопштението велат дека материјалната штета во сообраќајната незгода изнесува 150 евра, а за изјавата на Спасов дека бил гонет од лица со албанска припадност и зошто воопшто бил цел на такви структури, велат дека, цитирам, случајот е пријавен во МВР и тие треба да одговорат кои се тие лица и дали имаат криминални досија. Од владеачката партија немаат одговор што правил функционерот со службено возило доцна навечер, а во однос на одговорноста Антонио Милошевски вели дека засега нема да бараат од него, но и дека ништо не е исклучено, а политичките партии истрагата да ја остават на институциите.
Прво, дека политичките партии не би требало да прават истрага или да носат пресуди за било кој инцидент.
Дел од експертите велат дека се работи за отсуство на морал и чувство кај дел од функционерите на власта. Универзитетскиот професор Ристо Солунчев за 24 вести вели дека власта го има изгубено етичкиот компас и го руши целиот систем во земјава, заскривајќи се зад моќта на народот.
Јас сакам да знам што некој министр направил. Ти оне не е селанец кој ниже тутун, кој што може да се опијани и следниот ден да не го наниже тутун. Тоа нема никакви последици. Но кога министерувате, тоа има последици за цела јавност и за цело општество. Затоа одговорноста негова е многу поголема. И најнаш прашањето за вистината, за што нешто се случило. Вие целосно велите, ОЈО не процесира, а СЈО е политичка инстанция. И затоа потполно ги негирате сите можности на јавноста која што е разнородна да ги среди тие работи со адхок интервенции, бидејќи адхок интервенции се потребни во едно општество кое што тоа гледате дека се дерогира целосно, ерозија има на сите ниво.
Аналитичарот Алберт Муслио вели дека во Македонија сите може да бидат виновни освен функционерите од власта, кај кои остана навика тенденцијата да се заскриваат случаи и да се префрла вината. Обидот на целиот случај да му се даде етничка димензија според него е прозирна манипулација. Еве го ставот и на аналитичарот Сотир Костов, даден во емисијата Топ тема на телевизија Телма.
Мојот суд крајно би го дал ова, кога ќе ја чујам неговата изјава, кога ќе добијам информации од органите, што на вистина се случила, дали го гонеле, дали не го гонеле, дали бил загрозен, дали не бил загрозен, тогаш ќе кажам да, тој млад господин погрешил, треба вака да направи или судот на Шербеда е ваков. Но, и покрај се, мислам, не требало да напушти лице, место, без разлика што ти се случува. Ама едно да знаеме. Тој човек досега за него не чувме лоша дума. Тој имаше примерно однесување, на секого може да му се случи во сообраќајот незгодни моменти, е сега треба да процениш, ке останиш на лице место или ке направиш тоа што направиш.
Ресорната министерка Фросина Ташевска-Ременски на пресконференција побара одговорност од Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владо Поповски за, како што рече, нивното неодговорно и несовесно работење и побара да дадат оставки на функциите. Министерката Раменски рече дека ќе упати барање до државниот правобранител да ја истражи ситуацијата. На пресконференцијата презентираше документи за склучени договори за отстапување на возилата на агенцијата и правилникот за користење службени возила на агенцијата за вработување. Јавно ги праша дали постоели дупли картички за возилата и отфрли тврдењето на директорот на агенцијата за вработување дека постоел договор со Министерството за отстапување на возилата.
Во текот на утрешниот ден, до владата на Република Македонија веќе подготвена информацијата, до основното јавно обвинителство на Република Македонија ќе поднесам кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување во врска со послужување во службата помеѓу за лицата кои што во овој случај незаконски располагале со возила во собственост на Агенцијата за вработување.
Од Агенцијата за вработување со сообщение дека министерката прави обид за црна политичка кампања која нема никаква поврзаност со реалните факти и најавија контратужба.
Ременскиот министер кој позади себе има повеќе тужби и кривични пријави отколку реализирани проекти и иницијативи во интерес и корист на граѓаните. Оттука таа нема никаков кредибилитет и дигнитет да бара оставки. Ја повикуваме во рок од 48 часа јавно да се извини за изнесените лаги. Во спротивно ќе биде поднесена тужба согласно со законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета.
Од МВР велат дека по споредувањето на изјавите на сите учесници и очевидци на настанот и по целосното комплетирање на настанот ќе се произнесат во јавноста. Иако јавноста во Македонија последниве две недели беше сведок дека за престојните предвремени парламентарни избори се подготвува формирање на така наречен трет блок или коалиција за промени и правда, сепак до тоа не дојде. Идејата и преговорите на едно место да се соберат партии и граѓански асоцијации со центристичка десна, но и лева ориентација пропадна. Па така како што стојат работите, барем за сега, договорено е коалиција помеѓу ВМРО Народна партија, Обедините за Македонија и Достоинство. Според партиски избори, во изборната единица 1, носител на листа ќе биде Ден Дончев, во втората Лјупчо Балковски, а во третата Стојанче Ангелов. Лидерот на ВМРО Народна партија Лјупчо Георгиевски ќе биде носител во четвртата изборна единица, а Љубе Бошковски од Обедините за Македонија во петата. Шестата изборна единица ќе биде отстапена на Достоинство. Неофицијално се дознава дека Ден Дончев ќе биде и шеф на изборниот штаб. Од другите политички партии кандидатските листи ги објави ДПА. Лидерот Мендок Тачи ќе предводи листата во шестата изборна единица. Опозицијската СДСМ своите листи ќе ги соопшти на партискиот конгрес во недела. Се очекува на листите да бидат представници на граѓанскиот сектор, а очекува подршка и од албанскиот електорат. На терен ветува подобра економија, владење на правото, но и дека ќе нема реваншизам, особено кон административните работници.
Почитувани вработени во државните институции, бидете спокојни, нема да има отпуштања од администрацијата.
Дуи со добро проверена тактика пред своите гласачи со жестока националистичка реторика. Наместо ДПА како досегашен противник, сега политички противник гледа во Заев. Лидерот Ахмети му порача на Заев да не ги бара гласачите на албанците.
Тие што го бараат албанскиот глас, каде беа пред 15 години, кога младите албанци се убиваа за да учат на албански јазик. А сега сакаат да владеат со помош на албанскиот глас. Ќе дојде време кога албанците ќе се борат против некоја неправда што му е направена на македонец. Кога македонците ќе бидат малцинство. Убеден сум дека тоа време ќе дојде.
Од ВМРО ДПМНЕ вела дека се уште се подготвуваат избирачките листи и тие ќе бидат доставени во законски предвидениот рок. И оваа партија, како и останатите, се длабоко влезени во предизборната кампања уште со обраќањето на лидерот Никола Груевски во салата Борис Трајковски, кога побара 63 пратеници и најави нова победа. А според аналитичарот и поранешен пратеник на ВМРО ДПМНЕ Александар Пандов, Заев ќе продолжи да им се додворува на албанците со примамливи, но и неосновани понуди и само стабилно парламентарно мнозинство би ги спречило сите обиди кои одат на штета на меѓуетничките односи.
Јас сум цврсто уверен, ке се надмине сами од себе и од ракав ке изфрли во бранков стил, понуда од типот 30% застапеност во јавната администрација и вработување на албанците во јавната администрација, или пак дупло помал плаќање на придонес за плати за останати здравствени и социјални придонеси, ако сте пород албанец.
И нешто за што не сме сигурни дали за прв пат се случува во Македонија, но сигурно ретко се случува. Судијата од Кривишниот суд Иван Джолев со допис до медиумите најави дека поднал кривишна пријава против судија во истиот основен суд, Скопје 1. Джолев тврди дека поднал пријава за, цитирам, кривишно дело поврзано со влијание врз судија за да превземе одделни незаконски дејствија. Судијата Джолев него открива идентитетот на колегата за кого смета дека извршил кривишно дело поради осетливоста на ситуацијата.
Верувам дека јавното обвинителство сериозно ќе разгледа кривичната пријава и во најбрз можен рок ќе преземе процесни дејствија во врска со пријавата. Верувам и во судството и во кривичниот суд, во моите колеги и верувам дека овој преседан, односно исклучок, само ќе потврди дека судиите во овој суд судат согласно законите и се залагаат за владеење на правото.
Првичните медиумски информации се разбира неофицијални е дека кривишната пријава е поднесена против председателот на кривишниот суд Владимир Панчевски. Во телефонска изјава за 24 вести Владимир Панчевски изјавил дека не може да коментира нешто што не го видел, ниту пак некој официјално кажал дека е за него.
Не гледам причина некој да поднесе кривична пријава против мене. Јас сум човекот кој сака да зборува со аргументи и докази. Ако навистина кривичното се однесува на мене, јас го храбрувам и колегата со аргументи и докази да ја докаже кривичната пријава.
Судијата Иван Джолев, од судија во судски совет, бил прераспределен во истрега, а од тому деградиран во прекршоци. Тој го водеше и случајот машино промет, каде обвинет беше председателот на Советот на Обштина Центар Мирослав Шиповиќ. Инако името на Владимир Панчевски вчера беше споменувано и меѓу имињата на инвеститорите на објектот во Обштина Центар, кои сами почнаа да ги уриваат двата ката на зградата за кои градоначалникот Андреј Жерновски тврди дека се дивоградби.